Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori emeritus Jukka Kekkonen. Me puhutaan siitä, mureneeko oikeusvaltio. Paljon puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta ja puhutaan tämänkaltaisista seikoista. Niitä arvostetaan Suomessa, mutta tilanne on muuttunut ja tämä kirja on ajankohtainen. Voisin aloittaa tällä, että onko tämä jonkinlainen hätähuuto vai pitkän analyysin tulos tämä sun kirja, koska tämä tarttuu todella niin kuin tiukasti aiheeseensa?
No kiitos. Minusta tämä on sekä että. Tämä on siinä mielessä pitkän analyysin tulos, että mä oon urallani, mä oon ollut puolet elämästäni professori ja melkein joka vuosi pitänyt oikeusvaltiohistoriasta ja oikeushistoriasta yleensä luentoja, että se on, niin mulla on pitkäaikainen niin kuin kokemus varsinkin tästä historiallisesta taustasta ja sitten toisaalta tämä ajankohtaisuus tulee siitä, mitä on tapahtunut Suomessa ja Euroopassa ja Yhdysvalloissa viimeisinä vuosina, mutta ei se nyt ihan heti, ei siinä yhdestä kahdesta vuodesta ole kysymys, vaan tämmöinen tietynlainen oikeusvaltiota uhkaava luisu on musta alkanut jo noin 20 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten. Mutta sitten tämä Trumpin toinen kausi kyllä käynnisti niin kuin semmoisen uuden ajanjakson, että tuntuu, että se alamäki, kun ajatellaan oikeusvaltion periaatteet ja arvoja, on niin jyrkkä, että jollain tavalla piti ryhtyä jotain tekemään. Ja silloin mun kustantaja sanoi mulle, että kun sä oot näitä koko ikäs tai puoli ikäs pyöritellyt näitä asioita, niin kirjoitan nyt sitten kirja. Ja sen tein aika nopealla aikataululla, mutta mä en ole koskaan kokenut aikaisemmin sellaista yhtä niin kuin syvää tavallaan niin kuin velvoitetta kirjoittaa jotain. Olen kuullut, että suuret kirjailijat, joihin en itse kuulu, niin monta kertaa niin kuin ikään kuin sisäisestä pakosta tekevät jotain töitään ja taiteilijat samoin. Ja mulla oli vähän nyt tällaista, että nyt on pakko niin kuin sanoa jotain, että ei voi jäädä ihan vaikenemaan tässä tilanteessa. Että tässä oli tämmöinen vähän mulle vähän erityinen tämä aloitus kyllä.
No palataan Donald Trumpiin myöhemmin tuossa ohjelman loppupuolella, mutta on pakko ottaa pieni analyysi Trumpista tähän alkuun, koska säkin selkeästi erotat tässä kirjassa sen Trumpin ensimmäisen kauden 2017 oikein lukuun ottamatta sitä Capitolin kuplaan, siis tätä valtausyritystä itse asiassa, eli vaalituloksen mitätöintiä, niin muuten Trumpin ensimmäinen kausi tuntui olevan karnevalistinen vähän ja oikein tietty pelleilee, kun se, tämä 2025, tämä on ihan eri juttu.
Joo, nimenomaan. Kyllä tässä on eri jutusta kysymys, että se ensimmäinen kausi, niin siitä kansainvälisessä kirjallisuudessakin paljon sitä niin kuin ihmetellään ja kummastellaan ja vähän naureskellaankin ja ei oteta niin kuin niin vakavasti, mutta oikeastaan se olisi pitänyt ottaa jo silloin hiukan vakavammin, koska samaan aikaan Euroopassa oli jo käynnissä näitä prosesseja, jotka oli oikeusvaltion periaatteiden kannalta huonoja ja kohtalokkaita, Unkari, Puola ja niin poispäin. Ja sitten tämä toinen kausihan on hyvin voimakkaasti ollut sellainen, että se on paljon niin kuin ennalta mietitympi ja suunnitellumpi kuin me olemme luulleet. Että siinä on se, siihen varmaan palataan myöhemmin, tämä Heritage Foundationin 2025 USA-raportti, jota tässä on monessa kohtaa Trumpin politiikassa aika tarkkaakin noudatettu.
No, tässä Trumpin politiikassa nyt on ollut siis sellainen ehkä kaikkein häkellyttävintä, että tämä muuttumistahti ja tämä määrätietoisuus ja jopa laillisten kansalaisten heittäminen, yhtäkkiä vieraisen vangitseminen, siis puhunut näistä ICE-projekteista ja tällaisista. Eli se tapahtuu niin nopeasti, että se meinaa pysyä kärryillä. Mutta tullaan siis siihen myöhemmin, mutta entäs tämä hidas prosessi? Sä mainitsit tuossa tuollaista niin kuin parinkymmenen aikavuoden jänteen ehkä enemmänkin, niin pitäisikö lähteä tuolta jostakin Thatcherin, Reaganin tai mistä ajoista kannattaisi lähteä katsomaan tätä hitaampaa sykliä?
Joo, toi on aivan ydinkysymyksiä ja mä oon hieman huolissani siitä, että niin kuin julkisessa keskustelussa ja mediassa on hyvin vähän näitä pidemmän aikavälin ja lyhyemmänkin aikavälin syitä niin kuin analysoidaan. Ja tämä osuu juuri siihen, mikä musta on olennaista, että omienkin tutkimusteni perusteella, että tuossa 70-luvun loppupuolella, 80-luvulla on selvästi tapahtunut tämmöinen yhteiskuntapoliittinen käänne, joka voidaan niin kuin vähän nimetä Reaganin, Thatcherin valtakausien mukaan, jolloin ihan selvästi ikään kuin julkisen ja yksityisen painotukset politiikassa muuttui sillä tavalla, että enemmän tuli tätä, voisiko sanoa, niin kuin uusliberalistista ja manageristista ja tämmöistä yksityisen sektorin etevymmyyttä ja tehokkuutta painottavaa tuota ohjelmaa ja argumentaatiota, mutta kaikkein olennaisin tässä on se, mikä tulee sitten niin kuin taloustieteen kautta, että silloin alkoi myös voimakkaasti tällainen yhteiskunnallisten valta- ja varallisuuserojen ja tuloerojen kasvu, ja jota Thomas Piketty on muun muassa kuvannut ja joka on jatkunut sitten tähän asti. Ja mun mielestä se on se kasvualusta, joka tässä on sitten 2010-luvulta ja siitä eteenpäin koko ajan. Ja sitä ei muisteta ollenkaan, että tässä on tämä prosessi, jossa kärjistetään vähän, niin rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja sitten kaikkein pahimpana siinä välissä tämä keskiluokan ahdinko, eli tämmöinen aleneva säätykierto ja keskiluokan ihmisten epävarmuus ja niin poispäin. Ja nämä muutokset on taas sitten ollut musta niin kuin käyttövoimia niille poliittisille muutoksille, joita Euroopassa ja Suomessakin on tapahtunut, jos voidaan puhua niin kuin oikeistopopulismin voimakkaasta vahvistumisesta. Ja juuri oikeistopopulismin maalina nyt on tämä oikeusvaltio tietyiltä osin. Ja kun oikeusvaltioon kuuluu demokratia, niin silloin se on niin kuin vieläkin kohtalokkaampi kysymys.
Eli demokratia tässä mielessä, siis sä jaot tässä ajallisesti nyt ainakin liberalistisen oikeusvaltion ja demokraattisen, ja otat myös sitten sosiaaliset oikeudet ja hyvinvointivaltion tähän mukaan. Eli onko nämä kolme sellaista pilaria, että jos joku puuttuu, niin silloin oikeusvaltio on hankaluuksissa?
Joo, kyllä. Ilman muuta. Ja näinhän on historiallisesti niin kuin kasvanut toistensa päälle, että tämmöinen liberaalinen oikeusvaltio on syntynyt suunnilleen 1700-luvun loppupuolella, tai ne ajatukset on koottu niin kuin yhtenäiseksi doktriiniksi siellä, ja sitten demokraattinen oikeusvaltio on tullut sitä mukaan, kun äänioikeutta on laajennettu niin kuin varallisuusaseman mukaan miehistä keskiluokkaa ja työväenluokkaa. Naiset on tullut mukaan 1900-luvun puolen välin jälkeen, ja sitten tämä hyvinvointivaltiovaihe on tullut vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja nämä kaikki on niin kuin kytköksissä toisiinsa, ja nyt tämä tilanne, mikä nykyään on, niin se näkyy näillä kaikilla alueilla, että jos jossain on ongelmia demokratian puolella, niin se näkyy sitten täällä sosiaalisissa oikeuksissa, hyvinvointivaltiossa hyvin selvästi, ja sitten myös niin kuin oikeusvaltio on sidoksissa tähän demokratian tilaan, että jos ei ole demokratiaa, niin silloin meillä ei ole myöskään oikein riippumatonta tuomioistuinlaitosta ja ennustettavaa oikeuskäytäntöä.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistoria ja roomalaisen oikeuden professori emeritus Jukka Kekkonen. Me puhutaan siitä, mureneeko oikeusvaltio. Yksi näistä oikeusvaltion uhista tällä hetkellä on se, että asiantuntijalausuntoja esimerkiksi eduskunnassa, tiedettä mediassa ja asiantuntijuutta nyt on alettu pitää elitisminä, siis sillä tavalla, että mä otan esimerkin tämä Riia Heikkilän kirja, miksi ihmiset lopetti lukemisen, niin on syntynyt uusi ihmisryhmä selkeästi, joka halveksuu lukemista ja on ylpeä tästä halventamisesta, mitä ne tekee. Ja tämä on niin kuin kulttuurisosiologisesti uusi ryhmä. Ja tässä on nyt se samanlainen tällainen eliittejä vastaan suunnattu ryhmä, joka myös kyseenalaistaa tutkimuksen ja varmaan meidän puheen tässä näin, että millä kredibiliteetillä. No, sun professori emeritustausta, sen pitäisi olla aika hyvä meriitti, mutta mitä tämä tutkimuksen vastaisuus ja elitismin vastaisuus on?
Joo, toi on tosi tärkeä juttu. Siis itse asiassa populismiinhan kuuluu yleensä siis sellainen eliitin epäily ja eliitin vastaisuus, ja se on mun mielestä tervettä aina, että kyllä vallanpitäjiä pitää aina kritisoida ja epäillä ja niin poispäin, mutta se on saavuttanut nyt sellaiset mittasuhteet, jotka on aika järkyttäviä. Et tässä on monia paradokseja. Tässähän jatkuvasti, kun on mitattu, niin Suomessa luotetaan tieteeseen ja tutkimukseen hyvinkin paljon ja näin. Ja meillä oli pari vuotta sitten tutkitun tiedon teemavuosi, jolloin tutkimusten mukaan tutkittua tietoa käytettiin vähemmän kuin milloinkaan aikaisemmin lainvalmistelussa ja niin poispäin. Et tässä on monia tämmöisiä niin kuin rinnakkaisia, ristikkäisiäkin ilmiöitä. Et kyllä mun mielestä niin kuin asiantuntijoiden tavallaan sivuuttaminen, jopa halveksiminen ja tällainen niin liittyy just tähän populismin ja varsinkin oikeistopopulismin nousuun meidän aikanamme, jossa sitten joudutaan uudelleen niin kuin miettimään niin kuin oikeastaan niin kuin tieteen ja tutkimuksen tavoitteita, että onko se totuuden tavoittelua vai kelpaako niin kuin kaikki ja mikä tahansa niin kuin ideologinen näkökulma tässä samassa yhteydessä. Tähän liittyy tosiaan monenlaisia piirteitä. Että kyllä on ihan oikein, että meitä tutkijoita ja tohtoreita ja professoreita ja tiedeakatemian jäseniä niin kuin arvioidaan kriittisesti ja näin, mutta se tapa, jolla sitä nykyään tehdään, on välillä menee niin kuin liian pitkälle, että tullaan niin kuin tämmöisillä helpoilla selityksillä, että mua itseäni on esimerkiksi joskus mun juttuja on kritisoitu, ei kirjoja niinkään, mutta pienempiä artikkeleita sillä, että mä olin vuonna 1985 Suomen demokraattisten lakimiesten puheenjohtaja. Ja sehän oli kuulemma joku ihan kammottava järjestö, joka toimi kommunistien peitejärjestönä Suomessa. Tosiasiassa se oli pieni nakkikioski, joka järjesti 2-3 keskustelutilaisuutta vuodessa. Ja mä olin siinä Anneli Jäätteenmäen kanssa ja siinä oli niin kuin vaihtu aina vuorovuosina, milloin oli keskustalainen ja demari ja joku vielä vasemmistolaisempi sitten puheenjohtajana. Mutta sen nakkikioskista on tehty tämmöinen suunnilleen niin kuin suuret mittasuhteet saanut juttu, ja se vaan niin kuin kuvaa esimerkkinä tätä niin kuin tämmöistä populistista niin kuin helppoa selitystä. Että jos se, mitä nyt sanon, on se, että mä oon ollut yhden vuoden tämmöisen järjestön nakkikioskin puheenjohtajana, niin väitän, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä nyt sanon.
Onko täällä jotakin tekemistä sitten sen kanssa, että tiede on ehkä itsekin ollut vähän hankaluuksissa, ainakin yhteiskuntatieteessä tuollainen pieni relativismin haamu tuntuu, siis ainakin silloin kun mä vielä olin yliopistomaailmassa mukana, niin jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että relativismissa lipsuttiin liian pitkälle ihan yksinkertaisesti siksi, että sieltä on hankala esittää arvolausumia, itse asiassa mahdotonta, jos se viedään tarpeeksi pitkälle. On paljon reilumpaa ikään kuin ankkuroida itsensä tiettyyn arvomaailmaan ja katsoa siitä käsin, miten asioita voidaan tutkia. Allekirjoitatko tämän näkemyksen?
Ehdottomasti. Sekin liittyy tähän populismiin omalla tavallaan. Että voidaan sanoa, että tietyllä tavalla kaikki käy, mutta oikeasti käy vain se, joka on tietyn ideologian mukaista. Mutta jos mennään ihan tiedemaailmaan, niin kyllä tämmöinen relativismi ja erilaiset ilmiöt, joita niin sanotusti postmoderniin tutkimusmaailmaan ja tieteeseen liittyy, niin on mulle niin kuin hyvinkin vieraita. Kyllä musta tieteessä on niin kuin aika, tieteessä tutkimuksessa on kuitenkin kovat eettiset periaatteet ja aika vahvat niin kuin traditionaaliset näkemykset, jotka liittyy eri lähestymistapoihin, metodeihin ja niin kuin sallittavaan argumentaatioon ja kaikkeen tällaiseen. Että kyllä tiede parhaimmillaan on aika kurinalaista ja kaikki ei mielestäni käy, vaikka joskus filosofiassakin on esitetty tämä teesi, että everything goes, mutta ei se niin mene.
Okei, siirrytään nyt sitten itse oikeusvaltioon ja haluan huomauttaa, että tämä ei ole aatehistoriallinen teos, vaan pikemminkin, mitä mä sanoisin, käytännön opas enemminkin. Ja onko tämä kuvaus sun mielestä okei? Ja lähdetään sitten tietysti antiikin Kreikasta ja Roomasta yllättävän aikaisesta ajoista nähdäkseni.
Joo, no ensin mä haluan sanoa sen, että siis mun kritiikin kohteena on tuossa kirjas läpi, en halua mainita hirveästi nimiä, koska en halua suututtaa sitä arvostamieni kollegoita, mutta on löysä aatehistoria. Ja löysällä aatehistorialla mä tarkoitan sitä, että aatteille annetaan niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen niin kuin selittäjänä sellainen asema, joka niille ei kuulu. Aatteethan ei selitä yhteiskunnallista muutosta, vaan rakenteet ja valtasuhteiden muutokset, mutta aatteilla on tärkeä tekijä, niille jälkikäteen legitimoidaan muutoksia ja myös aatteisiin vedoten vaaditaan yhteiskunnallisia muutoksia. Ne on niin kuin tärkeä asema. Mutta jos pelkällä aatehistorian tasolla pysyy, niin silloin mun mielestä tullaan vähän löysiin tuloksiin, niin kuin meilläkin on tultu. Mutta aatehistoria on niin kuin, ilmeisesti se menee paremmin mediassa läpi, niin sieltä tulee niitä helpompia selityksiä sit toimittajille, joita ne mielellään sitten ottaa. Ja aatehistoria saattaa kuulostaa niin kuin akateemisemmalta ja sivistyneemmältä, jos siihen laitetaan varsinkin antiikista muutama tarina koristeeksi ja mainitaan sitten muutama filosofian historian suuri nimi ja sillä tavalla. Mutta tämä antiikki ja roomalainen oikeus tulee tässä siinä mielessä, että vaikka tämä oikeusvaltio on vain parin sadan vuoden mittainen modernissa mielessä, niin sillä on kuitenkin semmoisia instituutioita ja keskusteluja ja aatteita ja käytäntöjä, jotka on oikeusvaltiollisia, jotka on ollut silloin jo antiikin aikana. Ja mulla on muutamia esimerkkejä siinä ja jos jotain nimiä haluaa sanoa, niin kyllä Aristoteles on niin kuin ihan ylivoimainen tämmöinen myöskin oikeusvaltiokysymysten pohtia jo aikanaan, jolloin oli kuitenkin orjanomistusyhteiskunta, oli ihan erilaiset olot, mutta kyllä Aristoteles on tämmöisen yhteiskuntatieteen niin kuin agendan aika pitkälle asettanut silloin, että se suuri kunnioitus sinne ja sitten tietysti meillä on keskiajalta löytyy Magna Carttaa ja tällaisia ensimmäinen ihmisoikeusasiakirja ja niin poispäin, mutta ei niin kuin semmoista niin kuin systemaattista oikeusvaltio niin kuin oppia tai rakennelmaa tai käytäntöä vielä synny silloin.
Lähdetään perustamaan tätä kuitenkin. Ei mennä anekdootteihin, vaan mennään sitten vaikkapa suoraan siis corpus juris civilis ja sen merkitys sitten länsimaiselle perinnölle. Ja anteeksi, mä ympään tähän yhden lisäyksen. Mehän puhutaan koko ajan länsimaista.
Kyllä joo, ehdottomasti. Se on mun kirjassakin niin kuin tietoinen valinta ja osaamisalueen niin kuin rajaus, että tämä koskee niin kuin länsimaita.
Nämä kirjaukset sitten, nämä kuuluisat lakitekstit tässä näin, niin mitä tämä corpus juris civilis piti sisällään ja melkein mahdoton kysymys anteeksi siitä, mutta kuinka pitkä sen ikään kuin vaikutushistoria on?
Joo, se on iso kysymys. Se on yksi näitä ihan sitten, jos mennään oikeushistorian peruskurssiin, niin sitten sitä vaikutusta käsitellään. Se oli siis 530-luvulla Itä-Rooman keisari Justinianuksen toimeksiannosta koottu lakikokoelma, jossa oli useita osia ja tiivistäen sanottuna se, niin kuin kaikki suuret kodifikaatiot, niin sen ideana oli luoda tämmöistä niin kuin ennustettavuutta, vakautta ja luoda yhteiskunnallista järjestystä ja siihen koottiin niin kuin sen aikainen olevassa olemaan semmoinen niin kuin voisiko sanoa vähän silppuna oleva niin kuin säännöstö, mutta sitten sinne otettiin myös niin kuin klassisesta roomalaisesta oikeudesta näitä suurimpia juristien niin kuin tekstejä ja analyysejä jostain oikeudellisista ratkaisuista. Ja siihen kuuluu myöskin tämmöinen roomalaisen oikeuden oppikirja, joka oli tehty parista vuotta ennen ajalaskun alkua ja niin poispäin. Ja tämän corpus juriksen suuri merkitys oli sitten siinä, että kun Eurooppaan perustettiin 1000-luvulta eteenpäin yliopistoja, niin sitä ruvettiin sitten opettamaan ja tulkitsemaan ja tutkimaan sitten Euroopan yliopistoissa. Ja siitä muodostettiin sellaista oikeutta, jota kutsutaan oppineeksi oikeudeksi tai myöskin jus commune, niin kuin yleistä oikeutta, joka vaikutti sitten kaikkialla Euroopassa, kaikkien eniten Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa, vähemmän sitten Ruotsi-Suomessa esimerkiksi ja niin poispäin. Mutta silloin on ollut ihan valtava merkitys, että niin kuin oikeushistorian niin kuin suurimmat tutkijat sanoo, että oikeushistoriassa on ollut kolme tämmöistä erityisen vaikutusvaltaista kodifikaatiota, eli suurta lakikokoelmaa. Tämä corpus juris oli ensimmäinen, toinen oli sitten Napoleonin kodifikaatioiden sarja, erityisesti siviililakikirja 1804, ja kolmas oli sitten Saksan siviililakikirja 1900. Että nämä kolme on semmoinen, josta jotkut käyttää jopa niin kuin termiä oikeuden pyhät kirjat.
Jo tämä corpus juris civilis, siis sinä ymmärtääkseni tuo viimeinen sana, sinä viittaa siis myös siihen tähän siviilioikeuteen tai kansalaiseen tai johonkin tämän kaltaiseen seikkaan. Luonnonoikeus ei varmaankaan tässä historian vaiheessa vielä ole oikein, mutta ruvetaanko tässä etsimään yksilön oikeuksia ja siis rajaamaan julkisen vallan oikeutta niin, että jollekin yksilölle tai kansalaiselle jää tilaa?
Jossain määrin kyllä, että kyllä siis tämmöinen ajatus siihenkin liittyy jo, että asiat pitää hoitaa niin kuin lakiin perustuen ja lakisidonnaisesti, mutta ei sillä tavalla vielä ole sellaista, voisiko sanoa niin kuin ihmisoikeus- tai perusoikeusajatteluun liittyvä asia, että yksilöitä erityisesti suojattaisiin ja näin. Sitten tulee se Magna Carta 1215 Englannissa, joka tulee ensimmäisenä ihmisoikeusasiakirjana ja siinä ikään kuin suojataan sitten aatelistoa ja Lontoon porvaristoa ja ylintä papistoa sitten niin kuin nousevan keskusvallan niin kuin liian voimakkailta toimenpiteiltä, jotka kohdistuu näiden ryhmien omaisuuteen tai henkilökohtaisia oikeuksia ja niin poispäin. Se tulee vähän myöhemmältä ajalta, mutta kyllä niin kuin välillisesti tietysti niin kuin lakisidonnaisuus ja tämmöiset yritykset luoda ennustettavuutta ja tuomioistuimia ratkaisemaan asioita ja niin kuin sillä tavoin, että ne on ennakoitavissa, niin kyllä se välillisesti vaikuttaa samaan suuntaan, mihin sanoit, mutta ei varsinaisesti yksilö ole vielä niin kuin siinä keskiössä.
Mä kysyn tähän samaan vielä, siis Magna Cartalle, siis 1215, siis puhutaan hyvin varhaisesta historiasta. Tähän vaan kytkeytyy tähän yksilön, siis siihen, että ei ole aivan mielivallan alaisia, siihen liittyneen habeas corpus-käsite, josta näin, kun Trumpilta tätä kysyi joku toimittaja, ja Trump ei tuntenut tätä henkilöä, habeas corpusia, niin onko se sitten sellainen, joka jo asettaa yksilövapauden suojaa mielivallalta?
Ehdottomasti se on, ja tämä Magna Carttahan täytti 1000 vuotta, 10 vuotta sitten, ja se oli valtavat seremoniat Englannissa sen kunniaksi, ja siellä lähellä Lontoota, sillä Runnymedin kenttä, jossa se aikana oli allekirjoitettu. Ja siinä tosiaan niin kuin osa aatelistosta, Lontoon porvaristo ja ylipapisto, niin olivat niin kuin peloissaan tai kauhuissaan siitä, että kuninkaan valta oli laajentumassa ja että he halusivat suojata niin kuin omat oikeutensa, oman elinpiirinsä, sekä nämä henkilölliset oikeudet ja taloudelliset oikeudet. Ja he siinä sitten onnistuivat tosi vaan väliaikaisesti, mutta se on kuitenkin, siitä on lähtenyt semmoinen pitkä linja, joka on sitten Englannissa vahvistunut ja jota tämä Englannin tuomioistuinvetoinen järjestelmä on pyrkinyt niin kuin suojaamaan, että Englannissa ja tänä päivänä Yhdysvalloissa on niin kuin tavallaan se vastakkainasettelu niin kuin yksityisen henkilön ja valtion välillä niin kuin sen suuntaan, että valtiota vähän niin kuin epäillään aina, että valtio on jotain, jota vastaan yksilöä pitää suojata. Ja tämä Magna Carta oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen ihmisoikeusasiakirja, jos kohta niin kuin hyvin rajattu, että se ei tavallista kansaa niin sanotusti koskenut tai alempia säätyjä, mutta se on kuitenkin niin kuin semmoinen lähtölaukaus, jolla on ollut valtava merkitys sitten Englannissa ja Yhdysvalloissa ja muuallakin.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori emeritus Jukka Kekkonen. Me puhutaan siitä, mureneeko oikeusvaltio. Käydään vielä tätä oikeusvaltion käsitettä oikeastaan läpi ja siis samalla historiaa. Tullaan sitten joihinkin erisnimiin, jotka on vaikuttaneet historiassa paljon, ikään kuin aikalaisdiagnoosia tehneet, mutta myös saattaneet kuljettaa ajatuksia voimakkaasti eteenpäin, ja näistä hyvin moni on tuttu. Eli tullaan ensin renessanssiin ja Machiavelliin. Hän on esimerkiksi sotateoreetikoille ja joillekin talousoppineille suuri nimi. Mitä hän ajoi takaa?
No kyllä, hänellä oli tämä niin kuin vallankäyttö niin kuin ytimessä, vallankäytön niin kuin eri muodot hänhän oli itse niin kuin mukana siinä neuvonantajana myös sitten Italia, Pohjois-Italian, Firenzessä nimenomaan. Mutta kyllä hänelle niin kuin aivan ydinkysymys oli tämä, että miten pystytään säilyttämään yhteiskunnallinen järjestys. Ja tämä on yllättävän moderni monessa suhteessa, että tämmöinen yhteiskunnallisen järjestyksen säilyttäminen oli keskeistä. Ja hän nimenomaan niin kuin huomasi myös sen, että tämmöiset suuret luokka- ja varallisuuskohtaiset erot on vaarallisia. Että jotain tasaustoimia kannattaa tehdä ja pitää koko ajan niin kuin ylä- ja alaluokan niin kuin välejä niin kuin rakentaa sillä tavalla, että yläluokka ei pääse liikaa niskan päälle, jos näin voisi sanoa. Että sieltä löytyy yllättävän moderneja ajatuksia sieltä Machiavellilta niin kuin monestakin kysymyksestä. Tänne tunnetaan tosiaan tietysti näistä sotataitokysymyksistä ja näistä tämmöistä niin kuin kyynisistä vallan analyyseistä, mutta ne oli myös realistisia. Että hän on siinä mielessä myös ollut hyvin edistyksellinen, aikaansa edelläkin oleva ajattelija.
Tullaan sitten John Lockeen, jonka merkitystä tuskin voi liioitella tässä yhteydessä. Eli voisit kertoa hänen ajatuksestaan.
Joo, John Locke oli englantilainen yhteiskunta-ajattelija, jonka vaikutusvoima osuu sinne 1600-luvun viimeisille vuosikymmenille lähinnä. Ja häntä pidetään, hän vähän vanhanaikaisesti sanotaan, että hän oli oikeusvaltion isä. Ja hän todella oli sitä, ja hän kehitteli näitä vallanjakodoktriineja, että ylin yhteiskunnallinen valta tulisi jakaa. Ja Englannin kontekstissa se tarkoitti sitä, että ikään kuin parlamentin ja kuninkaan vallan välille pitäisi saada sellainen tasapaino, että yhteiskunta rauha säilys. Ja kun Englannissa oli ollut sisällissotia ja kapinoita ja vallanvaihdoksia, kuninkaan telotuksia ja kaikki 1600-luvulla, niin hän koitti ikään kuin luoda semmoisen mekanismin, jolla voitaisiin rauhoittaa tämä tilanne tai luoda perusteet sellaiselle mekanismille. Ja Englannissahan sitten Wilhelm Oranialainen tulikin valtaa ja juuri tavallaan noudatti sitten niitä oppeja, joita Locke oli esittänyt. Hän oli tosiaan tämä vallanjakodoktriini, mutta hänellä oli paljon muutakin. Sen lisäksi hän korosti voimakkaasti juuri näitä yksilön oikeuksia, perusoikeuksia, suojaa valtiovaltaa vastaan. Ja se oli tärkeää. Hän myös lanseerasi modernin omistusoikeuden, niin kuin sanottu, jopa tämmöisen kapitalistisen omistusoikeuskäsityksen, että omistaminen tarkoittaa niin kuin kaikinpuolista täydellistä valtaa siihen esineeseen tai niihin esineisiin, joita omistaa. Että hän on todella ollut ollut ensimmäinen, joka hyvin systemaattisesti jo tätä oikeusvaltion rakennetta tämmöisessä liberaalisessa mielessä muodostaa. Ei vielä niin kuin demokratiakysymyksiä niinkään, mutta selvästi nämä yksilön oikeudet ja sitten tämä ylimmän yhteiskunnan vallan jakaminen ja siihen liittyen tämä, joka aina tai usein tuppaa unohtumaan, tämä niin kuin lakisidonnaisuuden ajatus, joka on hyvin, hyvin tärkeä kaikille oikeusvaltion parhaille teoreetikoille.
No nyt tullaan sellaisiin kysymyksiin jo tässä, jotka alkaa kalskahtaa nykypäivältä, alkaa piirtyä tosiaan sanoen tämä ongelma oikeusvaltiosta esiin. Tullaan Montesquieuhun vielä ja hänen kuuluisin asiansa varmaankin vallan kolmijakoja. Tämä on jo sellaisia asioita, jotka tällä hetkellä heiluu Yhdysvalloissa, mutta mikäs Montesquieuhun tämän kolmivapin tai vallan kolmijakon ja on idea on?
Joo, se on tosi tärkeä ja sehän on sellainen, joka vielä ilahduttavasti Suomen koululaitoksessakin otetaan huomioon havaintojeni mukaan. Ainakin lukiolaiset tietää, mistä on kysymys, kun lukioita paljon kierrän. Ja siis Montesquieu, joka oli itse aatelismies ja oli tehnyt tuomariuraa, niin hänellä oli se hieno oivallus, joka tuli paljon tältä John Lockelta, että ylin yhteiskunnallinen valta pitää jakaa kolmen organisatorisesti erilaisen toimijan välille, jotta ikään kuin vallan väärinkäytökset minimoituivat. Eli siis musta on erokas ajatus on siinä se, että keskitetty valta on aina vaarallista. Ja Montesquieulla tämä kolmijako toteutui sillä tavalla, että yhtenä poolina on parlamentit, kansanedustuslaitokset, lakia säätävä elin, sitten on toimeenpanovalta, jota edustaa presidentit, hallitukset, virkakoneisto ja kolmantena on riippumaton tuomioistuinlaitos. Ja näiden kaikkien kolmen pitäisi omalla tavallaan niin kuin valvoa toisiaan. Mutta Montesquieuhän oli vielä säätyyhteiskunnan kasvattaja noin, niin hän ei niinkään sitten pohtinut sitä, että tämmöisiä niin kuin sosiaalisia tai sääty- tai luokkakysymyksiä tässä, että pitäisikö myös huolehtia sitten, että näissä eri toimielimissä on tasapuolisesti sitten eri väestöryhmien tai sukupuolten edustajia. Tämmöiset oli hänelle vieraita, mutta tämä perusajatus oli tämä ja hänellä oli se ihmiskäsitys juuri, että joka on ehkä valitettavan totuudenmukainen, että ihmisillä on taipumus vallan käyttää valtaa väärin ja varsinkin silloin, jos valtaa keskitetään voimakkaasti, niin silloin se vaara on erityisen suuri ja siitähän meillä on sitten näyttöä kaikilta vuosisadoilta, sanotaan näin.
No vielä viimeiseksi tullaan Jean-Jacques Rousseauhun, joka ainakin yhteiskuntasopimustermi on monelle tuttu. Eikö se tullut Rousseaulta?
Tuli joo. Kyllä. Ja hän on teoreetikko, jonka tavallaan jälkimmäinen on hiukan ristiriitainen, koska Karl Popper on sitten lukenut hänet tämmöiseksi teoreetikoksi, jonka oppeihin nojautuen on voitu sitten toteuttaa tällaisia niin kuin kansan tahdon nimissä tai työväenluokan tahdon nimissä tai muuten niin kuin jotain hirvotekoja, mutta se on musta vähän kohtuutonta kritiikkiä sinällään. Mutta hän oli nimenomaan voimakkaasti tätä kansan tahtoa ja niin kuin parlamentarismia ja tällaisia asioita, mutta hänellä oli tämmöinen yleistahtokäsite sitten, joka ei tarkoittanut niin kuin oikeastaan kansan enemmistön tahtoa tämmöistä gallup-demokratian mielessä, vaan enemmänkin sitä, että oli löydettävissä joku tämmöinen kansan todellinen tahto joidenkin toimesta. Ja se voi potentiaalisesti olla vaarallinen ajatus, mutta kyllähän Rousseau sitten on niin kuin tämmöinen Ranskan suuren vallankumouksen tämmöinen tärkein aatteellinen oppi-isä ja tavallaan niin kuin esikuva, että on hänellä valtava yhteiskunnallinen vaikutus ollut.
No tässä meillä on nyt tähän mennessä jo kasassa aika monta oppia ja tällaisia esimerkiksi, mitä tällä hetkellä on vaarassa siis. Tämä vallan kolmijako-oppi, siis se on amerikkalaisittain Jackson Balances, ei kun...
Kyllä.
Jackson Balances, aivan. Hieman pätkii tässä muisti. Eli se on amerikkalainen tapa hajauttaa hallintoa niiden presidenttikeskeisessä hallintojärjestelmässä. Mutta nyt on sitten Jackson Balances on kyllä jo vähän kummallisessa asennossa. Eli näitä perusperiaatteet, onko nämä nyt sitten jo niin kuin vaarassa?
On vaarassa ja tämä ylimmän yhteiskunnallisen valtiollisen vallan jakaminen on juuri oikeusvaltion niin kuin ensimmäinen ja tärkein tunnusmerkki. Sitten tulee tämä lakisidonnaisuus, sitten tulee nämä perus- ja ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuuden periaatteet, nämä neljä. Ja nehän on todella vaarassa ja nämä valtiovallan kolmijako-opit, niin ne voidaan rakentaa sitten eri tavalla. Ja perinteisesti Yhdysvalloissa ja muun muassa Ranskassa ja ennen Suomessakin oli hyvin tämmöinen vahva tämä toimeenpanovalta ja se haluttiin nimenomaan sen sitaattimerkeissä liian vahvan, tai oltiin haluttu luoda liian vahvan tämmöisen kansanvallan tai parlamentin vallan niin kuin torjumiseksi. Mutta nyt jos tullaan nykypäivään, niin tämähän Trumpin politiikka on siis vallan kaappauksellista siinä mielessä, että hän rikkoo aivan avoimesti jatkuvasti tätä checks and balances -järjestelmää ja vallan kolmijakoa, ja eihän piittaa laillisuudestakaan juuri. Oikeudenkäyntejä on vireillä sitten satamäärin, voisi näin sanoa, ja tulokset on vaihtelevia. Että jää nähtäväksi, mitä siitä tulee, mutta se on selvä tämmöinen niin kuin, ihan tämän perusoikeusvaltiollisuuden ja Montesquieu-läisen ajatuksen niin kuin ikävää rikkomista, mitä Trump harjoittaa.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori emeritus Jukka Kekkonen. Me puhutaan siitä, mureneeko oikeusvaltio. Tullaan vielä tähän ikään kuin modernin oikeusvaltion käsitykseen, jossa piirtyy esiin liberaalinen oikeusvaltio, demokraattinen oikeusvaltio, tietyllä tavalla sosiaaliset oikeudet tai hyvinvointivaltio, siis tällainen 1900-luvun kehitys tässä näin, niin, mä voisin ottaa tämän sitä kautta, että sun kirjassa hätkähdytti se, että kun rupesit katsomaan, että kuinka monta varsinaista oikeusvaltiota tällä hetkellä oikeastaan on, sä sanoit, että reilut 20, ja se oli hätkähdyttävä määrä.
Se on hätkähdyttävä määrä siinäkin mielessä, että tuskin niitä joidenkin mielestä menee jo vähän alle ja niin poispäin, että kun on tämmöiset kansainväliset aika luotettavat luokituslaitokset, joita on eri puolilla, Ruotsissa on tämmöinen VDM-systeemi ja sitten on Yhdysvalloissa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa näitä luokituslaitoksia, niin aika yhdenmukaisesti ne luokittelee niin kuin maailman valtiot niin kuin niiden demokratian ja oikeusvaltiollisuuden asteen mukaan. Ja suunnilleen nyt on menty tilanteeseen, jossa on noin 20 valtiota, jotka täyttää niin sanotusti aidon oikeusvaltion tunnusmerkit. Niitä oli vielä parikymmentä vuotta sitten 10 tai 15 enemmän. Ja tähän merkitsee sitä, että meillä on Euroopan unionissa Unkarin lisäksi monia muitakin maita, jotka ei täytä näitä aidon oikeusvaltion edellytyksiä. Sitten vielä tilanteen tekee vielä niin kuin huolestuttavammaksi se, että myös nämä kärkikymmenikön maat ja nämä, jotka on mitaleilla ja pistesijoilla, niin kuin Pohjoismaat ja nämä Norja, Uusi-Seelanti ja Hollanti ja nämä, niin niissäkin on tapahtunut sellaista liukumaa ja muutosta, joka vienyt vähän nyt pisteytyksiä alaspäin ja tätä oikeusvaltiollisuutta niin kuin heikempää suuntaan, että se on niin kuin koko globaalisessa katsannossa, niin se suurin, näillä kriteereillä, oikeusvaltio- demokratiakriteereillä mennään enemmän alaspäin kuin ylöspäin. Aina löytyy muutama valtio Afrikasta ja Kaukoidästä tai muualta, Etelä-Amerikasta, joka voi noustakin siellä, mutta se yleistrendi on ollut hirveän huolestuttava.
Oliko mitään sellaista vaihetta, historiallista vaihetta, missä voisi sanoa näiden kolmen ikään kuin kriteerin täyttyneen, siis tämän liberaalin oikeusvaltion, demokraattisen ja sosiaalisen oikeusvaltion, näiden kolme ehtoa ikään kuin täyttyivät ja sitten tämä tilanne joko menetettiin tai sitten kysytään niin päin, että kaatuiko se omaan mahdottomuuteensa, tapahtuiko joku kummallinen muutos?
Siis kyllä parhaimmillaan, jos ajatellaan, että oikeusvaltion kriteerejä juuri näitä, että on niin kuin liberaalinen, demokraattinen oikeusvaltio, joka on vielä sitten tämmöinen sosiaalinen valtio tai hyvinvointivaltio, niin kyllä mun mielestä niin kuin parhaimmillaan tilanne on ollut joskus 90-luvulla, silloin Berliinin muurin kaatumisen jälkeen ja kylmän sodan päättymisen jälkeen. Et silloin me oli 10, ehkä 15 vuotta tuntui, että nyt ihmisoikeudet on niin kuin voittanut maailmanlaajuisesti ja myöskin tämä tämmöinen niin kuin sosiaaliset oikeudet ja vastaavat vahvistuu hyvin paljon. Että kyllä siinä oli semmoinen niin kuin hyvä vaihe ja niin kuin sanottu, niin tämä hyvinvointivaltiopolitiikka on alkanut vasta toisen maailmansodan jälkeen ja Suomestakin tuli 60-70-luvulla sitten jota aikakautta, jota voi muuten niin kuin kritisoida monesta, niin kuitenkin siinä aikana tuli meille vahva pohjoismainen hyvinvointivaltio, josta saamme olla hyvin kiitollisia, niin tässä vaiheessa on tätä myönteistä kehitystä ollut selvästi, mutta sitten tämä 2000-luku, viimeistään 2010-luvulla sitten tämä suunta on kääntynyt aika tavalla pahasti. Ja sen 2008 talouskriisin jälkeen, siinähän tuli pieni sellainen nytkähdys sitten vähän toiseen suuntaan, tuli arabikevät ja tuli näitä demokratiavaatimuksia ja tämmöisiä, mutta se meni sitten ohi aika nopeasti ja sitten se luisu on sitten siitä jatkunut.
No, paneudutaan sitten oikeastaan nykyaikaan. Ja siis koska liikumme näillä rajallisella länsimaiden alueella ja rajallisessa joukossa maita, niin mun silmiin sellaiset sanat kuin oikeusvaltioperiaate ja oikeusvaltio, niin sellaiset valtiot, jotka on itse asiassa siirtyneet jonkinlaiseen illiberaaliin järjestelmään, niin ne edelleen ikään kuin apinoivat tätä oikeusvaltiopuhetta, pyrkivät jollakin lailla legitimoimaan. On sellaisia valtioita, osin Unkari, tietysti Venäjä, jotka hyökkää niin kuin lännen rappeutumista vastaan, mutta moni autoritaarisuuteen kenties, niin kuin, jotka on siinä kaltevalla pinnalla argumentin mukaisia, niin ne edelleen puhuu tätä kieltä. Vai onko tämä väärä tulkinta? Koska mä oon ollut huomaavinani, että siellä niin kuin ikään kuin apinoidaan.
Mun mielestä toi siis tämä naulan kantaa, napakymppi, juuri näin on, että tämä tilannehan on siinä mielessä niin kuin jännittävä, että tosiaan nämä maat, jotka on luisuneet pois demokratian oikeusvaltion niin kuin prinsiipeistä ja vallanjakokysymyksissä ja heikentäneet tuomioistuinten riippumattomuutta ja median asemaa, yliopistojen asemaa ja niin poispäin. Ja silti aika pitkälle niin kuin vannoo olevansa demokraatteja, toteuttavansa kansan tahtoa, joka kuuluu demokratiaan tietysti ja toimivansa niin kuin oikeusvaltioina. Ja tässähän käydään, se on niin kuin yksi taistelurintama on tämmöinen, niin kuin, mikä on historiassa tietysti ollut monena muunakin ajanjaksona, että käydään taistelua käsitteistä ja käydään taistelua näistä opeista ja aatteista. Kuitenkin demokratialla on aika hyvä kaiku ja näin, niin mieluummin olen demokraatti kuin diktaattori, niin kuin jos haluan maineestani pitää kiinni ja niin poispäin. Ja mun mielestä just tämä autoritäärinen on aika hyvä termi tälle niin kuin demokraattisen oikeusvaltion vastaliikkeelle on musta niin kuin autoritäärinen oikeistopopulismi, joka juuri sitten kuitenkin pyrkii murentamaan näitä vallanjakoperiaatteita ja vähemmistöjen oikeuksia ja käymään sitten tämmöiseen retoriseen kamppailuun sitten näitä instituutioita vastaan, jotka pyrkii, voisiko sanoa, niin kuin määrittelemään traditionaalisella tavalla sitten demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteet ja niin poispäin. Et siinä on myös tämmöistä kamppailua juuri niin kuin, mihin viittasit.
Mitä sellaiset kamppailut sitten on, joita maallikon on niin kuin ehkä hankalampi ajatella, mutta meillä on perustuslakivaliokunta, joka on siis vakiintunut instituutio eduskunnassa lain valmistelussa. Aika ajoin nousee esiin, että meillä pitäisi olla perustuslakituomioistuin, joka joissakin maissa on. Onko tämä jotain semanttista puhetta ainoastaan vai onko siinä, mitkä elementit siinä oikeastaan tappelee?
Joo, tämä on tosi tärkeä ihan ydinkysymys ja semmoinen nyky-Suomenkin politiikan niin kuin ydinkysymys juuri, että kysymys oikeuden ja politiikan suhteesta, joka on aina vaikea ja se ei ole niin kuin kaksijakoinen, vaan siinä on niin kuin harmaan sävyjä ja niin poispäin ja aina vaikeissa oikeuskysymyksissä arvot vaikuttaa ja politiikka ja niin poispäin. Simppeleissä oikeuskysymyksissä taas ei. Ja kyllä mä oon itse niin kuin nähnyt hyvin selvästi sen, että ja kanssani samaa mieltä nyt voin vedota suuriin auktoriteetteihin, kuten Karlo Tuoriin tai Martti Koskeniemen, että Suomessa on tapahtunut tässä perustuslakivaliokunnan politisoitumista ja voidaan sanoa näin, että perustuslakivaliokunta, joka historiallisesti on suorittanut tätä lakien perustuslainmukaisuuden ennakkovalvontaa ja jossa on niin kuin tavallaan aina laitettu niin kuin eri hattu päähän, kun on menty sinne ja yritetty niin kuin juridisesti ratkoa näitä kysymyksiä, niin kyllä tällä viimeisellä hallituskaudella, mutta ehkä jo aikaisemminkin siinä on tapahtunut liukumaan siihen suuntaan, että semmoinen suora ideologinen puoluepolitiikka on tullut siihen mukaan. Ja yhtenä niin kuin vastauksena näihin ongelmiin, joita tästä aiheutuu, että poliitikot niin kuin ratkaisee juridisia kysymyksiä tällä tavalla ennakolla, on sitten esitetty tätä perustuslakituomioistuinta. Ja mä kyllä vastustan sitä jyrkästi. Se ei mielestäni poista mitään näitä ongelmia, että niiden tuomarien nimittäminen on yhtä lailla sit sellainen kysymys, joka voi johtaa siihen, että siellä niin kuin poliittiset intohimot velloo vähintään yhtä paljon kuin nykyään. Ja sitten jos meillä on perustuslakituomioistuin, niin sitten meillä voi olla valtava määrä riitoja koko ajan sitten, ylimääräisiä riitoja, että onko tämä perustuslain mukaista tai eikö tämä ole ja niin poispäin. Tänä päivänäkin tuomioistuimet voi selvästi perustuslain vastaisia päätöksiä ja muihin puuttua. Ja jos katsoo sitten niin kuin vertailevasti, niin tämmöinen perustuslakituomioistuin on tyypillinen kahdenlaisissa valtioissa. Liittovaltioissa, kuten Saksa esimerkiksi, myöskin osittain Espanja ei ole ihan liittovaltio, mutta siellä. Ja sitten sellaisissa valtioissa, jotka on siirtynyt diktatuurista demokratiaan, niin tämä on osoittautunut, että tämä tämmöinen perustuslakituomioistuin voi olla hyvä elin sitten ratkomaan niitä kiistoja, jotka tällaisissa valtioissa, jos on vaikeita niin kuin vastuukysymyksiä, että millaisiin rikoksiin vanhan järjestelmän toimijat syyllistyy ja niin poispäin. Ja myös näitä alueellisia kiistoja, mitä voi olla liittovaltioissa ja niin poispäin. Ja Yhdysvalloissahan sitten on tavallaan tämä korkein oikeus on vielä niin kuin superasemassa, että silloin melkein niin kuin, tai ihan täysin perustuslaki tuomioistuimen asema ja sitten normaali korkeimman oikeuden asema. Että minä en kannata, useimmat asiantuntijat ei kannata tätä. Että tämä on musta sellainen vähän niin kuin laastari tai sellainen näennäisratkaisu sitten että tähän kiistattomaan ongelmaan, että meillä on tämä oikeuden ja politiikan suhde voi olla hankala ja ei tämä ennakkovalvonta ole toiminut niin kuin sen pitäisi, mutta historiallisesti se on toiminut aika hyvin Suomessa.
Pysytellään näissä viime vuosien poliittisissa erimielisyyksissä ja niiden suhteessa lakiin, koska meillä on siis rajalaki, joka äänestettiin perustuslain mukaisesti kiireelliseksi jo saman eduskunnan käsiteltäväksi 5/6 enemmistöllä. Sikäli kun tätä lakia, niin se itse asiassa on perustuslain vastainen. Tämä on mun käsitykseni tästä näin, eikä mä en pidä sitä edes mielipiteenä, mutta sillä on valtava kannatus siitä huolimatta, että siinä on, en mä tiedä kuinka monta prosenttia kannattaa sitä, mutta veikkaisin, että mennään jossakin 90% hujakoilla. Mutta se on ymmärtääkseni perustuslain vastainen.
Joo, tämä rajalaki on hyvä esimerkki, koska siinä jopa hallituksen esityksessä myönnetään, että se on tietyiltä osin perustuslain vastainen. Sen sijaan siinä lain perustelussa ei niin vahvasti oteta sitten myönnetä sitä, että se on myös Eurooppa-oikeuden vastainen ja ihmisoikeussopimusten vastainen. No siihen se taidetaan myöntää. Ja tämä rajalain säätäminen oli todella semmoinen, niin kuin se jää vielä historiaan siinä, missä oli harvinainen prosessi. Saatiin nopeasti valtava yksimielisyys tällaisen hybriditurvallisuusuhan torjumiseen. Ja olen sitä mieltä, että jotain tarvittiinkin, mutta tässä asiassa 18 suomalaiset johtavaa perustuslakiasiantuntijaa, kaikki totesi, että tässä muodossa, missä se säädettiin, niin se oli niin pahasti perustuslakien, Eurooppa-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vastainen, että sitä ei olisi pitänyt sääntää. Mutta siitä ei välitetty, vaan se vietiin silti läpi. Otettiin aina uusia asiantuntijoita ja aina löytyy joku yksittäinen lause sitten, jota voitiin käyttää sitten perusteluna. Että se oli ikävä osoitus myös siitä, että miten niin kuin tämmöinen oikeistopopulistinen näkökulma väheksyy tätä asiantuntijatietoa. Että jos 18 on yksimielisiä, niin se on aika poikkeuksellista. Haluan tuoda tässä esiin, että minä en kuulunut näihin, mutta olen julkisuudessa sanonut, että minusta sen lain olisi voinut säätää toisella tavalla, joka olisi paremmin sit ottanut huomioon nämä perustuslain YM-säännökset. Ja tämähän on siinä mielessä niin kuin se on pieni ja iso asia samaan aikaan. Se on periaatteellisesti iso, se voi osoittaa suuntaa tai antaa ennakkotapauksen tulevaisuutta varten. Voi olla, että se jää sitten tämmöiseksi historian poikkeustapaukseksi, mutta pelkään, kun tämä suunta on sellainen kuin se nykyään on, että tulee lisää. Varsinkin, kun meillä on tämä turvallistaminen, joka on entistä tärkeämpi argumentti niin kuin yhteiskuntapolitiikassa ja johon vedoten sitten tälläkin hetkellä suunnitellaan sitten tiedustelulainsäädännön uudistamista, jossa puututtaisiin sitten kansalaisten ja yritystenkin niin kuin kotirauhan ja yksityisyyden piiriin ennennäkemättömällä tavalla. Ja tässä on valitettavasti voi tulla muita, jotka menee sitten vähän niin kuin samaan linjaan. Ja silloin tämmöinen yksittäistapaus, se pitää nähdä siinä kokonaisuudessa ja silloin pitää nähdä, onko se kokonaisuus nyt hyvä tai huono.
Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että Suomi haluaa varautua siihen, että mikäli Venäjä jotenkin instrumentalisoisi niin kuin, eräänlaisena hybridisodan käytännön tai siis niin kuin aiheuttaisi jonkinlaisia mahdottomia ihmismassatilanteita rajalla, niin kysymys ei pelkästään tästä, vaan että tällaiset turvallisuuskysymykset on sellaisia, joissa ihmiset on itse asiassa kovin hanakoita sillä, että minulla ei ole mitään peitettävää ja kyllä mun puhelinta saa kuunnella ja niin edelleen, niin onko nämä tällaisia tyypillisiä, joissa ollaan valmiita johonkin niin kuin poikkeuslakiin tai johonkin tällaiseen.
Joo, kyllähän tämä, jos tässä yleensäkin siis lainvalmistelu ja näitä, mitä tapahtuu yhteiskuntapolitiikkaa, pitäisi katsoa vähän pidemmällä aikavälillä kuin vaalikauden aikana ja näin. Ja itse asiassa kyllä just 2000-luvulla varsinkin sen New Yorkin terrori-iskujen jälkeen, niin on tapahtunut paljon. Poliisi on saanut lisää valtuuksia, varmasti hyvillä perusteilla ja näin, mutta nyt valtuuksia on kyllä lisätty jatkuvasti niin kuin siihen tahtiin ja sellaisille alueille, jossa aina ei ole, että nämä yksityisyyden ja oikeusturva ja kansalaisten näkökohdat tulee riittävästi esiin. Ja kun tämä maailman tilanne on tällainen, niin on varmaan hyvinkin ymmärrettävää, että tämmöinen turvallisuuspuhe niin kuin vetoaa ihmisiin ja tavalliset kansalaiset, niin tuntuu, että hän voi olla kaukana meistä. Mutta on kuitenkin niin kuin pieniä askelia taas siihen suuntaan, joka vie niin kuin siitä, voisiko sanoa, niin kuin perinteisistä demokratia- ja oikeusvaltioihanteista vähän poispäin. Ei me varmasti kukaan täällä halua, tai kukaan meistä ei halua sitä, että me oltaisiin jatkuvasti jossain epänormaalissa tilassa, jossain poikkeustilassa tai vastaavassa, jossa voidaan näitä rajoituksia tehdä. Sitten sodan ja varsinaisen kriisin ajathan on sitten ihan silloin on jo omat valmiuslakinsa niitä varten, joita myöskin sitten, niin kuin, voisiko sanoa, joissa viranomaisvaltuuksia niin kuin kasvatetaan.
Täällä on tänään siis vieraana oikeushistorian roomalaisen oikeuden professori emeritus Jukka Kekkonen. Me puhutaan siitä, mureneeko oikeusvaltio. Tässä on vain pari kertaa, mutta täytyy tarttua tähän asiaan. Tässä on pari kertaa tullut sana oikeistopopulismi esiin ja se on olennainen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Voisi katsoa tätä vähän Euroopan kautta monipuoluejärjestelmiä, Ruotsin hallitus, mitenköhän se nyt sanoisi, siis se jollakin lailla lepää ruotsidemokraattien, eli hyvinkin kovan oikeistopuolueen siunauksella, mutta sitä ei ole päästetty hallitukseen. Suomen poliittisesta historiasta tiedetään, että Kekkonen otti kommunistit hallitukseen ja tällä tavalla ikään kuin kesytti ne, mutta Euroopassa on ollut mitä kummallisimpia hallituskoalitioita, joissa on pyritty pitämään tai patoamaan oikeistopopulistiset puolueet pois hallituksesta, mutta se ei enää onnistukaan näillä vanhoilla kikoilla ilmeisesti. Mitä on tapahtumassa?
Ja se on hankala tilanne. Siis oikeistopopulismi on kiistatta vahvistunut ideologiana ja oikeistopopulismia ja sitä lähellä olevia aatesuuntia, johon kuuluu myös äärioikeisto, niin edustavat puolueet ovat saaneet lisää vaikutusvaltaa sekä Euroopan unionin puitteissa että kansallisvaltioissa. Ja nyt paljon sitten mietitään, just puhutaan palomuureista, että millä tavalla padotaan se vaikutuksen kasvu. Ja yksi perinteinen keino on juuri tämä, jossa on joskus onnistuttu kommunistien kesyttämisessä Suomessa ja monissa muissakin maissa itse asiassa kylmän sodan aikana ottamalla heidät hallitukseen. Mutta nyt kun nämä esimerkit, mitä toistaiseksi on siitä, että otetaan oikeistopopulisteja hallitukseen, niin pikemminkin tuntuu, että silloin nämä maltilliset puolueet, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin muuttavat enemmän muotoaan kuin sitten nämä oikeisto populistiset puolueet. Ja siinä mielessä niin kuin Suomen nykyinen hallituskin on siitä eräänlainen esimerkki, että maltillinen oikeisto muuttuu eikä populistit muutu. Mä näen tämän prosessin sellaisena, että en osaa sanoa, mitä seuraa, mutta jatkuvasti on niin, että oikeistopopulismi vahvistuu ja siihen kuuluvat juuri nämä oikeusvaltion vastaiset niin kuin elementit, eli se, että kansan tahdon nimissä halutaan keskittää valtaa jollekin johtajalle, joka sitten ikään kuin toteuttaa sitä kansan tahtoa, ja tässä tullaan ulkomaalaispolitiikkaan, se on se ykkösasia tässä, ja sen takia Trumpia niin paljon, vaikka äänekkäästi, mutta kuitenkin ihannoidaan, että hän on niin kuin uskaltanut tehdä tämän, mitä täällä Euroopassakin pitäisi ikään kuin heidän mielestään tehdä. Ja tähän liittyy tällaisia asioita, että kyllä me tarvitaan palomuureja mun mielestä edelleenkin. Niitä voidaan yrittää rakentaa myös lainsäädäntöä sitten sillä tavalla, että luodaan sellaisia, niin kuin vaikka tuomarin nimittämisjärjestelmä, että ei voida pienentää tuomioistuimen kokoa tai muuttaa eläkeikiä tai perustaa uusia tuomioistuimia, niin kuin on vaikka Unkarissa ja Puolassa tehty sen takia, että saataisiin oikeistopopulisteille lisää vaikutusvaltaa. Puhumattakaan Trumpista, joka niin kuin näyttää pystyvän niin kuin lakkauttamaan yhden jos toisenkin viraston ja tai ainakin potkimaan tuhansia ihmisiä sieltä pois, tai sellaisia ihmisiä pois, jotka on, niin kuin, eivät ole hänen politiikalleen myötämielisiä. Nämä on monimutkaisia kysymyksiä, mutta tällaisia palomuureja ja tämmöisiä tarvitaan ehdottomasti.
Toistonkin uhalla, kun tässä varmaan moni kuulija nyt höristää korviansa ja miettii, että mitäs pahaa nyt oikeistopopulismissa on ja puhutaanko me nyt perussuomalaisista vai puhutaanko me jotain 6-12 liikkeestä vai mistä, niin kun oikeistopopulismia tässä nyt on sitten käytetty hyvin negatiivisessa merkityksessä ja me puhutaan oikeusvaltiosta ja sen murenemisesta, onko oikeistopopulismin kuuluuko sen ikään kuin määritelmälliseen olemukseen tai sen toiminnalliseen olemukseen se, että se on oikeusvaltioperiaatetta vastaan?
Siis välttämättä historiallisesti ei, mutta jos ajatellaan Euroopan tilannetta viimeisen 15-20 vuoden aikana, niin kyllä. Ja aikaisemminkin, tai haluan tuoda sen esiin, että populismissa on tietty järkevä ydin mun mielestä. Sehän on sama ydin, joka yliopisto-opinnoissakin on, että ollaan kriittisiä ja kysytään ja haastetaan vallanpitäjiä, jos ne tekevät huonoja tai tyhmiä päätöksiä. Mutta tämä oikeistopopulismi, joka on nyt vallalla Unkarissa ja sanokaamme Turkissa, Israelissa, Yhdysvalloissa muun muassa, ja joka on vahva monissa muissakin maissa, niin se haluaa taas näitä oikeusvaltion periaatteita murentaa, ja se on se vaaratekijä. Eli vallanjakoa, se ei välitä lakisidonnaisuudesta, se haluaa perusoikeuksia kaventaa tietyiltä kansalaisryhmiltä ja niin poispäin. Et se ilmenemismuoto, mikä sillä on, niin se on se vaarallinen. Ei se sinällään se itse ideologia niin kuin sinällään. Onhan meillä vasemmistopopulismiakin ja sekin voi olla vaarallista, mutta nyky-Euroopan vasemmistopopulismi lähinnä arvostelee talouskuria, liiallista talouskuria. Ja sekä oikeisto että vasemmistopopulismi suhtautuu suhteellisen myönteisesti Putiniin suurelta osin. Ei suomalainen oikeistopopulismi välttämättä, mutta Euroopassa yleensä. Ja tämä vaarallinen juttuhan on tämä maailman muutos juuri siinä, että meillä on kaksi diktaattoria tai diktaattoriksi pyrkivää suurvallan, sanon Venäjääkin suurvallan johtajaa, jotka löytää ikään kuin yhteisen sävelen. Ja nyt tässä maailmantilanteessa meillä on niin kuin liberaalisen demokratian vastapooli on tämä autoritaarinen oikeistopopulismi. Et meillähän on ollut kommunismin ja kapitalismin välinen kamppailu ja meillä on ollut fasismin ja kommunismin välinen kamppailu, jossa demokratia jäi tappiolle 20-30-luvulla. Mutta nyt meillä on tämä uusi kamppailu ja nämä asetelmat on hyvin hankalia ja vaarallisia.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Kekkonen. Oli ilo.
Kiitokset. Oli mielenkiintoista olla täällä.